Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein voitokasta iltapäivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Laki on kaikille sama, tavataan sanoa, mutta läheskään kaikki eivät ole asiasta yhtä mieltä. Tässä ohjelmassa haastattelemme ihmisiä, joiden mielestä laki ei myöskään suojele heitä tai heidän omaisuuttaan tarpeeksi tai toimii aivan liian lepsusti vakavia rikoksen tekijöitä kohtaan. Kuulemme katupartioijia, pedofiilijahtajia ja oikeusoppineita, mutta aloittakaamme miehestä, joka on tehnyt laajan työn suomalaisen virkakunnan tarkkailussa. Toimittaja Mikko Niskasaari, lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos, kiitos.
Olet kirjoittanut blogissasi seuraavasti. Suomalainen virkakunta on korkeatasoista, mutta kaukana täydellisestä. Erityisesti poliisi ja syyttäjälaitos tekevät mielivaltaisia ratkaisuja, joita usein voi myös rikoksiksi epäillä. Miten poliisi ja syyttäjälaitos sinun mielestäsi rikkovat laki?
No kyllä kirjo on laaja. Lähdetään vaikka siitä, että kansalaisen tekemistä rikosilmoituksista vain alle 1/4 johtaa esitutkintaan. Siellä on aiheettomia, siellä on mitättömiä juttuja, mutta ei ole suinkaan 3/4. On täyttä mielivaltaa, että valitaan se, että mitä tutkitaan, mitä ei. Ja sitten tämä esitutkinta on usein hyvin mielivaltaista. Ennen kaikkea sieltä jätetään huomiotta, siis tyypillinen virhe on se, että jätetään huomiotta sellaiset seikat, jotka puhuvat poliisin ennakko-olettamaa vastaan.
Mistä tällaiset säröt sinun mielestäsi sitten johtuvat, vai onko kyse ihan jonkunlaisesta tahtotilasta? Mikä se on näkemyksessä?
Kyllä, siinä on tahtotilaa. Siis siinä on ensinnäkin, on ihan, saattaa olla henkilökohtaisia syitä, että toi on paska jätkä, sitä saa kohdella noin. Mutta sitten on myös sitä että tehdään työt niin kuin sillä tavalla, että mennään ylisietämistä merima on matalin. Ja poliisilla on se ominaisuus, että kun joku tekee mokan, niin sitä ei suinkaan korjata, vaan sen jälkeen ruvetaan peittelemään sitä mokaa uusilla mokilla. Ja tästä se, niin kuin se sitten varsinainen soppa syntyy, koska sitten on rikosta rikoksen perään. Se alkuperäinen virkavelvollisuuksien rikkominen voi olla vielä suhteellisen vähäinen, mutta kun mennään sieltä yhdestä konstaapelista poliisipäällikköön asti, niin se on jo todella rumaa. Ja kaiken lisäksi tämä tietenkin korruptoi koko organisaation.
Eli tietyllä tavalla toinen käsi tai yksi käsi pesee toista tyyliä asetelman.
Kyllä, ehdottomasti.
No, miten viranomaiset ovat suhtautuneet sinun blogiisi ja artikkeleihin, joita on julkaistu eri lehdissä näistä asioista?
No, täytyy sanoa, että siis, jos poliisi- ja syyttäjäviranomaisten suhtautumista ajattelee, niin suoraa kommenttia tulee sieltä hyvin vähän. Ehkä herkullisimmat kommentit oli Helsingin poliisilaitoksen omissa sisäisissä sähköposteissa, joita mulle vuodettiin tuossa muutama vuosi sitten. Siellä muun muassa yksi ylikomissaari vetosi laitoksen johtoon, että laitoksen lakimies pantaisi tutkimaan, miten mulle voidaan kostaa ja kaikkea muuta tällaista. Mutta juuri tämmöiseen niin kuin, tähän suoraan kritiikkiin, niin siihen tulee todella vähän kommentteja.
No miten uskot, että sinuun suhtaudutaan sitten? Onko sinulla virkavallan joukossa sekä suosioita että kritisoijia? Onko tämä jakautunut suhtautuminen sinuun?
On, se on jakautunut. Mä viittasin noihin Helsingin poliisilaitokselta vuodettuihin sähköposteihin. Ne annettiin mulle, jotta mä voin puolustautua sitä kosto-operaatiota vastaan. Eli kaikki poliisit eivät hyväksyneet sitä, mitä esimiehet tekevät.
Eli sinulla on ihan konkreettista näyttöä tässä mielessä, että sinulla on myös tukijoita virkavallan sisällä.
Niin, tai siis kaikki, on paljon poliisia ja varmasti enemmistö poliisia, jotka haluaa, että hommat hoidetaan laillisesti ja asianmukaisesti ja ne eivät hyväksy tämmöisiä minkäännäköisiä väärinkäytöksiä. Poliisiorganisaatio on tosin tämmöiselle ihmiselle hyvin ongelmallinen, että vaikka poliisit niin kuin julkisuuteen päin suojelee kyllä toisiansa, niin se, joka se organisaation sisällä yrittää puuttua väärinkäytöksiin, niin hän on kyllä hyvin helposti, hyvin pahassa pulassa.
No kun viittasit näissä asioissa, että saattaa lähteä tällainen lumipallo ikään kuin liikenteessä, että pientä sössimistä aletaan sitten korjaamaan aina väkevämmillä toimilla. Niin onko sinulla tästä jotain hyvää esimerkkiä ikään kuin?
No esimerkkejä on jo paljon, mutta jokainen niistä tarinoista menee tietysti pitkäksi. Mutta se on täytyy vaikka, että yksi tapaus, jossa se lähti siitä, että poliisi väärensi erään asekauppiaan laittoman aseen myyjäksi. Siis halussa pitoutua lupaan väärensi väärän henkilön myyjäksi. Ja senkin ne rupesi syyttämään tätä asekauppiasta aseampumisen rikoksesta. Ja ensin se oli tämä yksi lupapoliisi, sitten oli hänen esimiehensä, toinen lupapoliisi, no Helsingin poliisilaitokselta kaikki. Ja tämä olisi vielä tällä mennyt. Sehän olisi minulla tutkinnanjohtaja todeta, että hei, tämähän on, se oli heti nähtävissä, että tämä on perätön ilmianto, siis väärä ilmianto. Se olisi minulla lopettaa sen siihen. Mutta tutkinnanjohtaja lähtee mukaan, sitten lähdetään tehdä esitutkintaa, ja sitten kun se koko rumpa käydään läpi, tähän tietystikin paljastui se väärännys. Niin siihen oli kaiken kaikkiaan syyllistynyt eriasteisia rikoksia tämän peittelyyn 18 poliisia ja syyttäjää korkeammalla virka-asemalla, apulaisvaltakunnan syyttäjä ja Helsingin poliisipäällikkö.
Millainen lopputulema tällä sarjalla sitten oli, muistatko sitä?
No asekauppias, hänen kohdistunut syytetuota, niin hylättiin oikein kirkkaasti, mutta yksikään näistä ei joutunut vastuuseen. Tämä asekauppi oli sitkeä, hän niin kuin tekee rikosilmoituksen joka portaasta, joka tämä peitteli. Mutta asetelma on se, että kun poliisi tekee rikoksen, niin syyttäjä estää sen tutkinnan. Syyllistyy siinä itse rikokseen, käyttää virka-asemansa väärin. No, kun hänestä tehdään rikosilmoitus, niin poliisi estää sen tutkinnan. Se on täydellinen suljettu kierto. Siinä on todella onnistunut se, mikä ei onnistunut Talvivaarassa. Siihen ei edes pääse väliin mitenkään.
Eli hermeettinen kehä.
Erittäin hermeettinen kehä.
No, jos sitten ajatellaan ylipäätään sinun ja virkavallan suhteita, niin oletko heidän kanssaan muutoin paljon tekemisissä keskustelutasolla ja saatko heiltä paljonkin vinkkejä tai muita yhteydenottoja?
No, en tiedä niinkään vinkkeistä, mutta että kyllä yleisesti ottaen mä tietysti joudun tilaamaan paljon asiakirjoja ja jututtamaan tutkinnanjohtajia, syyttäjiä ja näin päin pois. Kyllä suhtautuminen yleisesti ottaen on asiallista. Että ei siinä kyllä ne kuitenkin poikkeuksia on, jos aloitetaan tekemään niin kuin tietoisesti kiusaa. Niitä on, mutta siihen näin, kuinka paljon kontakteja on, niin on nyt kuitenkin selkeä vähemmistö.
Niin no suomalaisten luottamushan on tutkitusti siis poliisia kohtaan ollut aina hyvin korkea. Mennyt sinne jonnekin samaan sarjaan palomiesten kanssa, siinä missä taas toimittajat ja me muu roskasakki olemme aina tuolla pyramidin häntä päässä. Niin tietysti sitten viime vuosien tapahtumien muun muassa nyt vaikka Arnio-keissin toimesta tämä on hivenen muuttunut tämä asetelma. En tiedä, onko tämä näkynyt vielä mittauksissa, mutta miten sinä näet yleisesti, kun mainitsit tässä, että siis suomalainen virkakunta on korkeatasoista, mutta kaukana täydellisestä, niin voiko suomalainen sinun mielestäsi luottaa poliisiin tai syyttäjävirastoon?
Niin, voiko luottaa? Tämä nyt on hankala kysymys. Täytyy muistaa, että sinne, kun kysytään sitä, että luottaa, kun siinä on kaksi osaa, siis luottaa erittäin paljon tai melko paljon. Mm. Ja tästä muodostuu se kokonaisuus. Jonkun tämmöisen kyselyn tekijä kerran huomautti, että kannattaisi vaan katsoa sitä, joka luottaa erittäin paljon, koska mitä tarkoittaa melko paljon. Kyllä kai, jos mä joutuisin tuommoiseen kalluppiin, niin minäkin saattaisin sanoa, että melko paljon. Se saattaisin ehkä, kuka ties, kenties. Mutta se olisi ainakin mahdollista. Mutta että sitten voiko luottaa, niin jos sanotaan nyt näin, että jos on joutunut jonkun merkittävän rikoksen kohteeksi, siis semmoinen, että sitä ei voi niin kuin olankohautuksella sivuttaa, niin kyllä mä olisin hyvin tarkkana siinä, että seuraisin, mitä se poliisi tekee, käyttäisin juristia apuna ja näin. En minä jättä sitä sen varaan, että poliisi varmaan toimii asiallisesti. En luottaisi.
Eli siis pyrkisit kontrolloimaan omaa kuluttajasuojaasi tässä asiassa jollain ulkoisella keinoilla?
Joo, kyllä. Toi on ihan hyvä vertaus, tuo kuluttajasuoja.
No, saatko sinä ihmisiltä paljon yhteydenottoja tällaisilta henkilöiltä, jotka esimerkiksi kokevat joutuneensa jonkinnäköisen mielivaltaisen käytöksen kohteeksi?
Saan. Niitä tulee paljon.
Osaatko sanoa jotain määrää, niin kuin viikko-kuukausitasolla?
No, sanotaan, että useita, useita yhteydenottoja joka viikko. Ja ongelma on se, että ne eivät ole mitään tämmöisiä parkkisakkoja. Ne kaikki ei ole välttämättä suuria, mutta ne on kuitenkin paljon isompia kuin liikennesakko, josta sivuominen sanottuna ei muuten kukaan valitakaan. Tai ne valittavat jonnekin muualle, autoliittoon varmaan. Mutta tykätä tapauksessa useita joka viikko, ja siinä on sitten joukossa aika, voi olla sitä aika isoja keissejä. Niitä on paljon enemmän kuin mä pystyn sulattamaan, mä pystyn käsittelemään kaikkia näitä.
Eli sä et pysty kaikille vastaamaan?
Ei muuta kuin kiittäen, että ei pysty aina sitä sitten toivoa, että sitten jonapäivänä. Ja kyllä mä nyt pyrin säilyttämään myöskin, jos ne ovat tolkullisia, ja ne yleensä ovat tolkullisia. Että siellä on siis semmoinen niin kuin semmoiset yhteydenotot, jotka on niin sekavia, että ei niistä saa, ja jotka sen takia jo deletoi, niin niitä on ehkä alle 10%.
Eli mahdollisesti mielenterveysongelmaa, niin, kyllä. Niistä lähettämiä.
Joo, kyllä.
No millainen on tyypillinen saamasi yhteydenotto, jos sellaista pystyy jotakin formuloimaan?
No ensinnäkin näissä on asianomistaja-asemassa olevia suuri, hyvin iso osa, varmaankin puolet, eli enemmänkin kuin puolet. En mä koskaan laskenut, mutta noin näppituntumalla puolet. Ja
tämä on mielenkiintoista.
Joo, kyllä. Siis meillähän kuvitellaan usein, että se on niin kuin se epäilty, on, jonka puolesta tehdään kaikki. Ensinnäkin se on väärä käsitys. Meillä nimenomaan asianomistaja on heikoilla. Mä viittaan aikaisemmin sanomaani siihen, että kansalaisen tekemistä rikosilmoituksesta alle neljännes johtaa esitutkintaa. Ja no niin, no asianomistajan asemassa, ja sitten tyypillistä on, että siinä esitutkinnassa poliisi ei ole halunnut, joko sitä ei ole tehty ollenkaan, mikä on nykyään tavattoman tavallista, tai sitten poliisi ei ole huomioinut siellä keskeisiä seikkoja, ei ole halunnut kuulla jotain todistajaa. Pahimmassa tapauksessa todistaja on sellainen, ei ole halunnut kuulla jotain todistajaa, tai sitten se on halunnut karsia sitä epäiltyjen joukosta jonkun pois. Rumimmassa tapauksessa se on esimerkiksi vaikkapa joku paikkakunnan napamies, mutta näin ei nyt ole, tämä ei ole mikään sääntö, mutta tämmöisiäkin on joukossa. Mutta ennen kaikkea siis esitutkinta joko tehdä, tai se tehdään vinoutuneesti.
Eli tämä on aivan tällainen keskeinen näiden sinun saamiesi yhteydenottojen taustavaikutin.
Kyllä, se on hyvin, hyvin yleistä.
Eli ihmiset, jotka kokevat, että he eivät ole saaneet oikeutta tällaisessa kohteessa, tällaisessa tapauksessa, jossa he itse ovat asianomistajia.
Joo, juuri näin.
No, itse asiassa tähän asian hivenen viitaten. Nyt kuulemme, mitä asia on Pihtiputaalaisen yöpyövelit-porukan Kimmo Järveliinillä. Yöpyövelit on vapaaehtoisryhmä, joka partio öösi Pihtiputaalla. Eikä poliisin ja lain suoja riitä turvaamaan Järveliinin omaisuutta? Panu Hietaneva haastattelee.
Kiitoksia Perttu Häkkiselle studioon. Pihtiputaalla joukko valveutuneita kansalaisia on huolestunut omasta elinympäristöstään ja perustanut Yöpyövelit-nimisen ryhmittymän, joka valvoo turvallisuutta Pihtiputaan kaduilla. Puhelinliinan toisessa päässä on nyt Kimmo Järveliin, joka on lupautunut kertomaan meille hieman tarkemmin yöpyöveleiden toiminnasta. Oikein hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Lähdetään purkamaan tätä perusasioiden kautta. Mikä on yöpyövelit ja mitä te tarkalleen ottaen teette?
Yöpyövelit on tämmöinen hyvinkin vapaamuotoinen ryhmä pihtiputalaisia asukkaita, yrittäjiä ja yksityishenkilöitä. Ja me partioidaan yöllä valvoen paikkakunnan turvallisuutta. Pyritään olemassaoloon ennaltaehkäisemään, ettei mitään laittomuuksia yöllä aikaan tapahdu.
Miksi te perustitte yöpyövelit? Onko Pihtiputaalla ollut erityisen rauhatonta?
Se oli vajaa pari vuotta sitten muistaakseni, oli yksi semmoinen yö, kun 7 eri yrityksessä käytiin varkaissa. Se oli oikeastaan se, niin kuin se milloin niin kuin tavallaan niin kuin lainausmerkeissä pinnanpalo ja sitten päätettiin, että tälle asialle pitää jotain tehdä.
Kuinka paljon teitä on mukana toiminnassa?
Ihan tarkkaa lukua mulla ei siihen ole, mutta mä luulisin, että jotain 340 ihmisen paikkeilla. Määrä elää koko aika tähän, toiset väsyy, tulee uusia ja meillä ei ole minkäännäköistä rahoitusta tälle toiminnalle. Kuka tahansa ihminen saa yöaikaan ajella missä tahansa ja luonnollisesti omilla bensoilla ajellaan. Eli se, joka tähän hommaan osallistuu, niin kustantaa omat ajamisensa ja liikkumisensa ihan itse. Me yritettiin jossain vaiheessa rahoitushommaa miettiä, mutta siinä vaiheessa, kun oltiin yhteydessä poliisin ja muihin tahoihin, todettiin, että silloin ollaan lain väärällä puolella, jos me ruvetaan jollain tavalla rahaa keräämään tähän toimintaan.
Mikä sinua henkilökohtaisesti motivoi tässä toiminnassa?
No kyllä mä haluan elää semmoisella paikkakunnalla, missä ei tarvitse joka aamu lukea uutisista, että taas on murtauduttu ja taas on ryöstetty ja taas on rikottu. Että tää on jotenkin, jos tällä toimilla pystyy niinku estämään sen, niin kyllä tässä ihan mielellään on mukana, että saa tavallaan tämä maalaisidylin pitää ja tämä rauhallisuuden pitää tällä yllä. Niin ehkä nämä on just ne motivaatiot, mitä itsellä on.
Millaista tämä teidän partiointinne on? Kerrotko hieman esimerkkien kautta?
No esimerkiksi ihan mitä mä itse teen, niin mä siinä vaiheessa, kun muu perhe menee nukkumaan, niin mä hyppään autoon ja otan koiran seuraksi ja sitten lähdetään ajelemaan ympäri Pihtipudasta. Niin koko aika vähän niin kuin silmät auki ja katsoo, että näkyykö mitään epämääräistä liikehdintää missään. Ja sitten kun toiset rupeaa heräilemään uuteen päivään, niin siinä vaiheessa mä menen ottanut muutaman tunnin tiedossa, että jaksaa taas päivän tehdä töitä.
Niin. Oletko joutunut niin sanotusti tosi toimiin, eli onko vastaan tullut epäilyttävää toimintaa?
No ei varsinaisesti, se on ihan tosi toimiin, että olisin niin kuin verekseltään ketään tavannut, mutta tämmöisiä todennäköisiä rikoksen tekijöitä tässä siinä vaiheessa varmaankin yrittäjiä tai suunnittelijoita, niitä on kohdannut sillä tavalla, että on jossakin yön tai aamuyön tunteen jossakin yrityksen takapihalla ollut auto parkkeerattuna ja siellä on ollut liikehdintää ja sitten kun on havainnut ne, niin ja sitten pysäköinyt auton sillä tavalla, että ne on joutunut valokeilaan, niin siinä se on yleensä nähty sitten, että kuka on niin kuin oikealla asialla ja kuka väärällä asialla. Ja jos on väärällä asialla, niin kyllähän ne yleensä aika liukkaasti siitä on paikalta lähtenyt. Että tämän kaltaisia todennäköisiä yrityksiä on tullut estettyä joitakin kertoja. Kyllä me ollaan porukassa päätetty sillä tavalla, että kun ei tiedä vastapuolesta, niin kuin millainen on vastapuoli, niin kyllä on ajateltu, että se on kumminkin poliisin hommia ja sitten se mahdollinen käsirysy, mikä siinä tulee. Että jos me nähdään oikeasti sellainen tilanne, nyt on oikeasti tilanne päällä, niin se on välittömästi poliisille puhelu ja sen jälkeen mennään poliisien ohjeiden mukaan, että mitä poliisit neuvoo. Ja eihän siinä muuta kuin tarkkaillaan korkeintaan sivusta ja ilmoitetaan poliisille, että mihin päin ovat lähteneet, että osaavat sitten partiot oikeasta suunnasta tulla vastaan. Muutamia kertoja on sillä tavalla tullut, että nämä käynyt nämä varkaat joskus vähän röyhkeämmiksi, että ne pyrkii päivälläkin jo toimimaan, niin päivätilanteessa on sitten saanut joltakin hätääntyneiltä paikkakuntalaisilta soittoja, että tämmöinen ihminen täällä on ilmeisesti oudolla asioilla. Silloin on soittanut poliisille, mutta mä en sitten taas tiedä näiden tapausten jatkoa, en tiedä, miten ne on sitten päättynyt.
Onko rikollisuus vähentynyt toimintanne myötä Pihtiputaalla?
No kyllä se enkä tähän Taajaman alueella ja tässä Taajaman lähistössä nämä niin kuin tämän Pihtiputaan ydinkeskustan lähettyvillä olevat teollisuusalueet, niin voisi sanoa, että kyllä on merkittävästi vähentynyt, että ne yritykset, kenen kanssa nyt on tuossa jutuissa ollut, niin jotka on niin ennen joutunut uhriksi toistamiseen, niin nyt ovat saaneet olla ihan rauhassa. Että kyllä me ollaan niin itse tyytyväisiä siihen tulokseen, mikä on tullut.
Perttu Häkkinen.
Kuinka virkavalta on suhtautunut yöpyöveleiden toimintaan?
Oikein hyvin. Silloin kun me oli aloituspalaveri, niin silloin mä soitin Jyväskylän poliisipäällikölle soitin niin sehän lähetti sieltä yhden konstaapelin meidän aloituspalaveriin, niin sitten käymään läpi asioita, että miten menetellään, jotta pysytään itse niin kuin lain oikealla puolella ja mitkä meidän oikeudet on ja miten sitten kannattaa toimia ja niin päin pois. Sieltä tuli ihan hyvä vastaanto tuli siinä mielessä. Eivät niin kuin kyseenalaistaneet toimintaa pikemminkin niin kuin totesivat, että kyllä tämä on niin kuin tervetullut, että poliisikaan ei pysty joka paikassa olemaan yhtä aikaa, niin me koetaan sitten olla silminä ja korvina sitten niin paljon kuin kyetään.
Entäpä sitten tavalliset pihtiputaalaiset, kuinka he suhtautuvat?
Varmaan 99% niin on erittäinkin tyytyväisiä ja kokee niin kuin olevansa niin kuin astetta turvemmassa kuin se toinen vaihtoehto, että ei meiltä olisi. Valtaosa kyllä tukee niin kuin sillä tavalla verbaalisesti sitä toimintaa, että puhuvat ihan avoimesti, että onpa hyvä, että jaksatte ja niin päin pois. Ja etenkin se ehkä se promille luokka sitten saattaa olla niitä, että naureskelee, että isot pojat leikkii rosvoja poliisia. Mutta kyllä on oikein hyvä vastaanotto ollut paikkakuntalaisilla.
Pitäisikö Suomessa mielestäsi olla jonkinlaiset kodinturvajoukot, jotka auttavat tarpeen vaatiessa poliisia?
Kyllähän tästä on ollut julkisuudessa, ollut valtakunnan mediassa, ollut juttua ja silläkin on todettu, että voisi olla hyväkin olla. Ja sitten mitä paikkakunnan tasolla ollaan keskusteltu, niin kyllä tämmöinen niin kyläpoliisiasia olisi niin semmoinen, mitä on niin kuin eniten kannatettu Pihtiputaalle. Että olisi niin kuin oma poliisi, mikä tuntisi paikkakunnan ja paikkakunnan tavaa. Sen lisäksi hän voisi miettiä sitä, että jos niin kuin tämmöinen meidän kaltainen yhteisö saisi jonkunnäköinen statuksen toiminnalleen, eli se tehtäisiin niin sanotusti, että sillä olisi jonkunnäköinen virallinen rooli, niin silloinhan sitä voitaisiin lähteä miettimään, voisiko jotakin poliisien toissijaisia tehtäviä, semmoisia, mitä kenties me voitaisiin huolehtia, että mitä nyt esimerkiksi niin kuin äkkiä mietittynä niin kuin miettii, että mihin poliisilla menee todennäköisesti aika paljon aikaa, niin ihan tämä juoppojen kuskaus, kun meilläkin toi pääpaikalta on varmaan toista 100 kilometriä matkaa sitten putkasta meille, niin se vie kumminkin 2-3 tuntia se yksi keikka, että jos on kyyditettäviä kyydissä, niin silloin jos tulee joku akuutti keikka, niin eihän sitä kyytiläisen kanssa voi mihinkään rynnätä, niin jotakin semmoisia, vaikka nyt näitä juoppo-säilyjuttuja vois kuvitella, että voisi olla jonkun tämmöisen yhteisön takana olla, mutta tietenkin se vaatisi lainsäädäntöä sitten vähän kirjauksia ja jonkunnäköistä organisointia tämän asian ympärillä.
Uskotko, että tulevaisuudessa Suomessa nähdään entistä enemmän yöpyöveleiden kaltaista toimintaa?
Kyllä aika paljon on tullut kyselyjä, miten me toimitaan, ja niihin on mielelläni vastannut, ja että miten, mikä meidän toimintamalli on ja mihin lainsäädäntö antaa mahdollisuudet Suomessa toimia. Ja uskoisin, että ne on aikaan saanut varmaan samanlaista toimintaa muuallakin. Et kumminkin varmaan ehkä 50 eri paikkakuntaa, mistä on tullut yhteydenottoja. Että kyllä mä luulen, että niitä on ja varmaan tulee lisääkin.
Koetko, että Suomi on muuttunut turvattomammaksi paikaksi asua?
Totta kai sen kulkee käsikädessä sen rikollisuuden kanssa, katsoo tilastoja, että miten ne muuttuu, niin kyllähän se samalla heijastelee sitten ihmisten mieliin, mitä ne kokee. Rajat on auki moneen suuntaan, niin kyllä se tulee hyvää, mutta tulee ikävä kyllä myös paljon pahaa.
Pitäisikö tavallisella kansalaisella olla enemmän oikeuksia puuttua rikollisuuteen?
Toi on aika vaikea asia. Mä oon sitä miettinyt, varsinkin jos ollaan semmoisten rikoksentekijöiden kanssa tekemisissä, mitkä ei ole niin sanotusti selvinpäin, eli ovat täyttä järkeä vailla, niin silloin sieltä voi vastaan tulla ihan mitään tahansa. Ja samoin järjestäytynyt rikollisuus, niin sitä ei tiedä, mitä siellä on vastassa. Että kyllä mä aika tarkkaan lähtisin miettimään, niin kuin itse lähtisin esittämään aika lisää oikeuksia niin kuin parkkaiden kiinniottamiseen. Kyllä siinä saattaa tulla röstäytyä tilanne käsistä tai voi itselle käydä höksissä. En ehkä lähtisi kumminkaan mitään radikaalia tekemään tolle puolelle.
Ja kiitos Panu Hietanevalle ja Pihtiputaalaisen yöpyövelit porukan Kimmo Järveliinille. Ja tässähän oli ihan tällaisia kaikuja menneisyydestä. Vaikuttaa, että haikallaan tällaista reinikaismaista henkeä kyläpoliiseina ja juoppokuskauksina. Mitä sanoo Mikko Niskasaari? Hyvä vai huono ajatus?
Joo, tässä on nyt vähän erinäköisiäkin asiat. Mä muistelen, että meillä oli 60-luvulla vielä niin tämmöisiä niin sanottuja kyläpoliiseja, jotka olivat siis oikeita poliiseja, mutta ne asuvat jollain kylillä. Missä meillä on enää sitten kyliä, täytyy muistaa, että maaseutu on aika pahasti autioitunut. Mutta tuossa ajatuksessa on jotain sellaista, joka minua miellyttää. Meillähän on kokeiltu tämmöistä lähipoliisitoimintaa. Esimerkiksi Tampereella oli Hervannassa. Näistä ymmärtääkseni on yleensä luovuttu, mutta periaatteessa siinä on minusta niin kuin, siinä on hyvää ajatusta. Siis että se, sanotaanko näin, että kun minä olin nuori, murrosikäinen ja siitä vähän yli kusipää Kajaanin kadulla ja meitä oli siellä paljon ja siellä koko ajan käveli tuota poliisipartio kauppakatua toista puolta tuonne ja toista puolta takaisin. Ei niistä kauheasti sinänsä tykätty ja sen aikaiset poliisit ei edes koulutukselta ollut, ne eivät ole olleet mitään suuria psykologeja, mutta kun ne oli siellä, poliisin jalkapartio, niin kyllä meistä kuulkaa varsin moni vältty tekemästä isompia typeryksiä.
Eli sillä oli ennaltaehkäisevä vaikutus sinun mielestäsi?
Kyllä, sillä oli ehdottomasti ennaltaehkäisevä vaikutus. Ja poliisin jalkapartit on semmoista, mitä meillä yleensäkin tarvittaisiin. Mutta jos ajatellaan sitä kyläpoliisia, niin kyllä, siinä on ideaa. Mutta jos ajatellaan sitten juoppokuskausta ja muuta, siinä käytetään viranomaisen kiinniottovaltaa. Ja viranomaisvaltuuksia ei kerta kaikkiaan pidä jaella. Ne pitää pysyä tiukasti. No, se on viranomaisvaltaa ja sillä siisti. Tätä ei saa päästä liuentumaan tai muuten me ollaan villissä lännessä.
Niin, koska tosiasia on se, että monet suomalaiset tykkäävät varsinkin viikonloppuisin ottaa märkää sitten, jos ihmiset alkavat ikään kuin toisia väkipakolla kuskailemaan juoppoputkaa, niin tästä voi tulla hyvin vaarallisia ja traagisiakin välienselvittelyjä.
Erittäin vaarallisia.
No, katsotaanpas vähän mitä mielipiteitä täällä huutolaatikossa. Tosiaan, tänään me siis keskustelemme lain rajoista ja siitä, milloin ne ylittää joko tavallinen kansalainen tai viranomainen. Jos teillä on aiheesta tai kysyttävää, tehkää se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. Sisältöä on tullut hyvin paljon. Kiitos siitä. Otetaan muutama kommentti. Täällä todetaan muun muassa, ei tavallinen kansalainen saa ryhtyä poliisiksi, tuomariksi tai lääkäriksi. No, ei ainakaan viimeiseksi. Kyllä poliisi on osittain luotettava. Yksilöitä on tosi koko kansan kirjossakin, kirjoittaa toinen. Ja ehkä tähän Pihtiputaa-keissiin liittyen, niin kyllä maalla mummojen ja pappojen elo alkaa olla melko turvatonta. Poliisi alkaa olla melko pitkän matkan päässä, eikä niitä kiinnosta pelkät omaisuusrikokset tai muut verettömät rikokset. No se tässä kiinnostaa vielä, että kun ihmiset ottavat sinuun yhteyttä, niin huomaatko siellä joukossa hyvin helposti, jos jollain on selvästi kaunaa virkavaltaa kohtaan ja hän yrittää ikään kuin nostattaa jotain asiaa puhtaasti henkilökohtaisista syistä?
No siis täytyy muistaa, että jos hän on kokenut tai katsoo kokeneensa vääryttä viranomaisesti taholta, niin totta kai hänellä on kaunaa. Mm. Ja, mutta tämä siis semmoista yleistä poliisivihan lietsomista, niin sitä näissä yhteydenotoissa on kyllä varsin vähän. Ne on hyvin poikkeuksellisia. Ne yleensä kuuluu siihen 10%, jonka mä aikaisemmin sanoin, että ne voi sitten siivota heti pois. Että kyllä ihmiset yleensä ymmärtää sen, että poliisi on välttämätön, eikä yleensä poliisivihan lietsomisessa ole mitään mieltä. Mutta se, että sen poliisin kerta kaikkiaan täytyy noudattaa lakia.
No, kuinka sinä alun perin ryhdyit seuraamaan virkavallan toimintaa?
No, mä oon ollut 35-36 vuotta toimittajana ja mulla oli alusta lähtien niin kaksi erikoisalaa. Mä olin niin kuin oikeus- ja ympäristötoimittaja. Ja tässä oikeustoimittajan hommassa niin poliisin työn seuraaminen tietysti, se kuuluu ilman muuta. Siis selostaa rikosjuttuja ja lainsäädäntöä, joka liittyy poliisiin ja näin. Mutta että voi sanoa, että asenteessa on tapahtunut jotain muutosta. Jos mä katson, miten sitä toimi 80-luvulla, niin olin varmasti huomattavan sinisilmäinen poliisin suhteen. Paljon sinisilmäisempi kuin nykyään.
No kerro vähän, tuossa kun lämpiössä jutustelimme aiemmin, niin sanoit, että tämä toimittajien ja virkavallan symbioottinen yhteiselo ei välttämättä ole kaikista paras vallan vahtikoira-asetelma.
Joo, ei ole se. Ne ongelmat, mitä meillä on poliisin kanssa, siis ne liittyy pitkälle siihen, että media ei valvo poliisia. Sillä medialla ei ole normaali suhtautuminen poliisiin. Poliisin kanssa ollaan liian lähellä. Sen kanssa tehdään liian paljon yhteistoimintaa. Se niin koetaan, että ollaan niin samassa leirissä. Siis ollaan me jossain määrin samassa leirissä tietysti siinä mielessä, että kaikkien etu on se, että maassa niin lakia kunnioitetaan. Mutta poliisi on vallankäyttäjä. Se käyttää hyvin suurta valtaa ja vielä pääritään konkreettisesti ihmisiin, siis kouraan tuntuvasti ihmisiin tarttua valtaa. Ja sellaista vallankäyttäjää pitää valvoa. Ja se kuuluu myös median, ja nimenomaan se kuuluu median tehtäviin, poliisit ja syyttäjät. Mutta että siinä on semmoinen poliisia hyötyjä. Jos poliisilta ja syyttäjiltä haluaa ekstra tietoa ajankohtaisesta kuumasta jutusta, sitä saa, kun ei aikaisemmin ole keljuillut. Tämä on yksi. Sitten on huomattavaa, että se myytti nuhteettomasta suomalaisesta poliisista, sehän on luotu mediassa. Se perustuu toki paljon poliisin tämmöiseen hyvin taitavaan PR-työhön, mutta senkin se saa ulos median kautta. Eli media on luonut tämän, voisi sanoa, kuplan. Ja nyt jos me kerrotaan, että ei tämä kukaan näin olekaan, että itse asiassa meillä on helvetimoiset ongelmat tämän poliisin laillisuuden kunnioittamisen kanssa, niin silloinhan me kerrotaan, että niin tässä on muuten nyt 400 toimittajat niin kuin jättäneet työnsä tekemättä.
Eli tällaista, voi sanoa, suomettumisen henkeä, jos nyt käytetään tällaista analogiaa.
Suomettumista käytetään meillä nykyään niin virkkaassa, että siihen mä en kyllä halua.
Lähtää, okei. Okay. No, tässä vaiheessa äänekoskelainen Mikko Parantainen on kiistanalainen mies. Toiset pitävät pedofiilien kuvia internetissä julkaisevaa perheenisää taivaan lähettiläänä. Toiset jopa syyttävät häntä kiristäjäksi. Viime torstaina Parantainen sai Pohjois-Karjala käräjäoikeudessa tuomion yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä. Mitä hän itse työstään ajattelee, sen me kuulemme nyt Panu Hietanevan haastattelussa.
Kiitoksia Mikko Niskasaarelle ja Perttu Häkkiselle. Minä tavoitin puhelimitse äänekoskelaisen Mikko Parantaisen, joka tunnetaan julkisuudessa pedofiilin jahtaajana. Hän on saanut lempinimensä siitä, että hän levittää verkossa lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomittujen ihmisten nimiä ja kuvia. Oikein hyvää päivää, Mikko Parantainen.
Päivää, päivää.
Olet kertonut toiminnastasi toki aiemminkin jo mediassa, mutta kerrataan aluksi hieman taustoja. Miksi ja milloin aloitit?
Tästä varmaan on joku semmoinen 7-8 vuotta. Mä ihan Äänekoskella kuulin, että täällä liikkuu tämmöinen pedofiili kaupungilla. Ja mä rupesin sitten miettimään, että saisiko näitä jätkiä mitenkään tuon netin kautta kiinni, että löytyykö ne netistä mitään tietoa näistä näin. Ja rupesin ihan tietokoneita penkaamaan, niin löytyykin yllättävän helposti se jätkä saman tien sieltä. Vähän kaivoin kaikki tiedot, mitä mä sitä löysin, ja julkaisin sitten netissä ne tämän tyypin kuvat ja nimet ja kaiken mahdollisen. Ja siitähän nousi jo silloin melkoinen kohu. Ja siitä lähti pyörimään tämä koko touhu periaatteessa, että sitten rupesi tulemaan ihan ihmisiltä vinkkejä, että voitko tutkia tämän ja voitko julkaista tämän kaverin.
Kuinka paljon sinä saat yhteydenottoja ihmisiltä, jotka kaipaavat apuasi?
No niitä tulee ehkä päivittäin. Joskus tulee enemmän ja joskus tulee vähemmän. Vähän väliä tulee kyselyä, että voitko saada tarkistaa tämmöisen kaverin taustan ja mitä tältä kaverilta löytyy. Ja mä taas sitten kerran oikein yhteyttä, joko soitan tai laitan sähköpostia ihan jompikumpi, että käräjäoikeustahan saa tilattua kaikki julkiset asiakirjat todella helposti.
Miksi sinun mielestäsi on tärkeää, että tuomittujen seksuaalirikollisten nimet ja henkilötiedot tuodaan julkisuuteen?
No se on ihan semmoinen pointti, että ihmisillä on oikeus tietää, että jos naapuri muuttaa tämmöinen pedofiili. Aika yleensä nämä tuomiot, nehän on ehdollisia. Nehän ei tule julkisuuteen missään. Eli tämä tuomittu jatkaa elämänsä ihan normaalisti. Uhrihan kärsii tietenkin vuosia, jopa loppuelämänsä. Mutta silloin kun mä pistän sen nimen, tuomion ja kuvan tuonne nettiin, niin se on sitten koko kansan nähtävissä siellä.
Suhtautuuko suomalainen yhteiskunta liian lepsusti lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön?
Sillä suomalainen yhteiskunta niin ei suhtaudu liian lepsusti, vaan tuo oikeuslaitos suhtautuu liian lepsusti. Esimerkkinä semmoinen, että se rangaistusasteikossa on varaa antaa kovempia tuomioita, ilman mitään lakimuutoksiakin. Mutta aika paljon annetaan niitä rangaistuksia just sieltä asteikon alapäästä. Ja se on se yleinen linja, mitä käräjäoikeudet noudattaa. Ne vetoaa siihen yleiseen linjaan, mikä on asteikon alapäästä. Se pitäisi ehdottomasti antaa asteikon yläpäästä aina nämä tuomiot, ja se pitäisi olla se yleinen linja. Että ihmisten oikeustaju ei kohtaa näiden tuomioiden kanssa, kun nämä tuomiot on näitä naurettavia ehdollisia justiina. Minun mielestä tämä ensikertalaisuus pitäisi poistaa kokonaan näistä lasten seksuaalisten hyväksikäyttötuomioista, koska silloin jos tyyppi vaikka saa 4 vuotta, se istuu sitä sen 2, ja siitä voi päästä jo valvottuun koevapauteen jo 1,5 vuotta aikaisemmin. Ja ihmisille jää se kuva, että joku saa 4 vuotta, että se tosiaan istuu sen 4 vuotta. Niin näinhän se asia ei ole. Se pitää istua päivästä päivään. Ja sitä tuomioasteikkoa pitää koventaa.
Miksi valitsit nimenomaan oman käden oikeuden, etkä pyri vaikuttamaan asioihin esimerkiksi politiikan kautta?
No nuo politiikan rattaathan on tosi hitaat ja vesänne jää ainakin valiokunnan pöydälle, mitä se nyt saa menemäänkin sinne asti. Että nyt tämä Pia Katajalhan keräsi tuolta, siellä on 58 000 nimessä tähän lakialoitteeseen. Sehän liittyy siihen kansalaisaloitteeseen lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten asteikon koventaminen. Ja se annetaan nyt seuraavalle hallitukselle, koska se olisi nyt tälle nykyiselle hallitukselle annettu, niin sitähän ei olisi keretty käsitellä. Ja uusi hallitus ei käsittele edellisen hallituksen aikaisia aloitteita. Niin nyt on jännä nähdä, että miten tämä lakialoitteen kanssa käy sitten. Jos vertaan niin tuota politiikkaa ja tätä kansalaistoimintaa, niin tuo internethän on semmoinen, että se tavoittaa heti suuren määrän ihmisiä. Ja tuo Facebook esimerkiksi, vaikka se on sulkenut muutaman kerran nuo mun sivut, niin siellä on esimerkiksi yli 23 000 tykkääjää sivuilla. Niin sen näkee sen julkaisun parissa päivässä niin kuin 200-300 000 ihmistä. Eli se tieto leviää sitä todella nopeasti ja äkkiä.
Taannoin sinä suunnittelit rekisteröiväsi Finnish Pedo Hunters-nimisen yhdistyksen. Mitä tälle hankkeelle kuuluu nyt?
No tämä ei mennyt tällä Finnish Pedo Hunters-nimellä, tämä ei läpi, ne ei hyväksynyt tätä Pedo Hunters-sanaa siihen. Niin meillä on tämmöinen ry, kun pedofiilin uhrien puolesta, niin siinä nimellä se meni läpi.
Perttu Häkkinen.
Vakavista seksuaalirikoksista tuomittujen ihmisten nimet ovat julkista tietoa, mutta oikeuden pöytäkirjat julistetaan usein salaisiksi, koska näin pyritään suojelemaan uhria. Sinä oletkin saanut kritiikkiä siitä, että toimintasi ei välttämättä auta uhrin asemaa, koska myös hänen henkilöitensä on helppo selvittää, kun tekijän nimi on selvillä. Mitä mieltä olet näistä kommenteista?
No, tämä on vähän sellainen kaksipiippunen juttu. Mä en tätä asiaa ole hirveästi kommentoinut missään aikaisemmin, mutta vaikka lehdet kirjoittaa monesti, että emme julkaise tuomitun nimeä uhrin suojelemiseksi, niin mun monesti ottaa itse nämä uhrit ja perheet yhteyttä, että siinä on nimi ja kuva ja tuomio, että anna mennä vaan sille sivuille. Koska se on lehden päätös se, että ne ei julkaise sitä, vaikka se perhe ja uhri itse haluaa sen julkisuuteen. Että jos miettikää nyt, että jos mun on perhealbumista skannattu tämä tuomitun kuva, niin mistä ne tiedot silloin mulle on tullut?
Viime viikolla käräjäoikeus tuomitsi sinut yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä, mutta tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Emme siis sen takia puutu tarkemmin yksityiskohtiin, mutta jossitellaan hetki. Jos käy niin, että tuomio jää voimaan ja oikeus toteaa toimintatapasi laittomiksi, niin mitä aiot tehdä? Aiotko jatkaa toimintaa jollain muilla keinoilla?
No kyllähän se toiminta jatkuu tietenkin, mutta se jatkuu sillä, että minun nimi ei tule missään yhteydessä esille, että nettihän on täynnä erilaisia palveluja ja muita, että toiminta jatkuu kyllä ihan varmasti. Koska nämä ilmiannot, mitä mulle tulee, niin nehän ei lopu. Uhrit pyytää julkaisemaan jonkun, niin se tulee jotain kautta esille, mutta minun niitä ei pysty enää yhdistämään.
Minulle on syntynyt julkisuuden perusteella mielikuva, jonka mukaan olet täysin omistautunut tälle toiminnalle. Mikä saa keski-ikäisen miehen jatkamaan, vaikka tähän kuluu vapaa-aikaa ja ehkä rahatkin, jos oikeus toteaa toiminnan laittomaksi? Mitä tämä antaa sinulle?
Suurin syy siinä ehkä on se valtava positiivinen palaute, mikä tulee sieltä uhreilta ja uhrien perheiltä. Meillähän on esimerkiksi kaikkea sitä vertaistukitoimintaa uhreille ja perheille. Ja sitten tuon nettikansa on täysin minun puolella. Sieltä tulee paljon kiitosta. Ja ihan niin kuin tuota kadunmiehiltä, kun tuolla käskentelee tuolla pitkin kyliä, niin ihmiset tulevat taputtaa selkää, että hyvällä asialla olet. Ja mä tunnen olevani oikealla asialla.
Näin puhui siis pedofiilijahtaaja Mikko Parantainen Panu Hietaneva haastattelussa, ja tämä oli mielenkiintoista kuulla, että tuli tuomio olemaan sitten loppujen lopuksi eri oikeusasteiden jälkeen mikä tahansa, niin toimintaa hän ei aio lopettaa. Ja huutolaatikossa täällä keskustellaan sekä yöpyöväleiden Järveliinistä että sitten Parantaisen toiminnasta. Tässä muutama kommentti. Järveli kuulosti oikeasta harvinaisen tolkulliselta mieheltä. Yleisesti ottaen oman käden oikeus on pelottava konsepti. Pahimmassa tapauksessa turvattomuus vain kasvaa. Parantaisesta todettiin, nyt ollaan pelottavilla teillä. Siis jos joku peräkylän äijä pelkää epäilyn perusteella leimaa jonkun pedariksi, niin ollaan pahasti metsässä. Mitä jos vaikka pedofiilin kaima, siis saman niminen ja suunnilleen saman ikäinen syytön kansalainen joutuu sylkykupiksi? Ja näinhän on toisinaan päässyt käymäänkin esimerkiksi Turusta muista sellaisen tapauksen, kun Jammu Siltavuoren näköinen vanhempi mies sai hyvin pahasti lanttuunsa jossain paikallisessa kuppilassa joitain vuosia sitten. No, studiossa siis Perttu Häkkinen ja toimittaja Mikko Niskasaari. Keskustelemme lain rajoista ja siitä, milloin ne ylittääkö tavallinen kansalainen tai viranomainen. Jatkakaa keskustelua huutolaatikossa yle.fi/puhe. Mikko, miltä tämä Parantaisen toiminta sinun korviisi kuulostaa? Hyväksyttävää vai ei?
No, se on vähän kyseenalaista. Tässä on kyseessä kuitenkin ihmisiä, jotka on tuomittu. Ja sen niin kuin ylimääräisen tuomion rakentaminen sitten tällä sosiaalisella puolella niin on minusta kyllä kyseenalaista. Tähän vaikuttaa sitten vähän se, että onko nämä uusia vai vanhoja. Jos nämä on uusia, niin okei, se on ikään kuin uutiskamaa. Jos kaivataan myös 20 vuoden takaisin ja rikoksia ruvetaan niitä revittelemään, niin silloin aletaan mun mielestä olla myös jo niin kuin rikosoikeudellisesti kyseenalainen. Mutta tuohon kaveriin liittyy tämä sama tuomio on kyllä mielenkiintoinen. Mä tilasin sen viime viikolla ja luin. Ja mun täytyy sanoa samalla tavalla kuin professori Matti Tolvanen, että mä en ymmärrä sitä. Mä en ymmärrä, mihin se perustuu. Siis hän oli ottanut MTV3 uutisen, jossa oli tyypin nimi, ja liittänyt siihen valokuvaan, jonka tämä tyyppi oli itse pannut nettiin, niin Facebook-sivuun muistakseni. Niin mä en käsitä, missä kohtaa siinä tapahtui rikos. Se on,
haetaanko
se,
tässä ennakkotapausta, kuten minä ja Hietana vai eilen pohdimme?
No se on yksi mahdollisuus joo, mutta tuo korkein oikeus teki vähän tämän tapaisen päätöksen 2000-luvun alussa. Siinä oli eräs nainen, joka tuomittiin petoksesta, huomattavasta petoksesta, yli 2 vuoden vankeustuomioon. Hänen nimensä oli ollut lehdessä. Ja korkein oikeus tuomitsi sen sitten lehden niin yksityiselämän loukkaamisesta. Ja se johti siihen, että Suomi tuomittiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Korkein oikeus teki 2 tämmöistä tärkeää sananvapausprerikaattia 2000-luvun alussa. Ne molemmat ovat tuottaneet Suomelle nivaskan tuomioita EIT:ssä. Eli jos tuo tuomari sitä ajaa, niin hän on kyllä mun mielestäni niin väärällä jäljellä. Että siis riippumatta tuon kaverin toiminnasta yleensä, ja onko se niin kuin moitittavaa, niin tuo tuomio oli väärä. Ja sitten muuten, kun mä sanon, että mä mietin sen moitittavuutta, niin mä mietin tätä niin kuin moitittavuutta ennen kaikkea näin niin kuin yleisen moraalin ja muun kannalta. Että laittomaksi sitä musta on vaikea osoittaa näkemättä nyt niitä sivuja. Mä en muista, että mä olisin koskaan niitä vilkassut. Mutta tämä voisi ottaa vertailuksi yksi tapaus viime vuonna erästä naista juristia. 4 lapsen äitiä leimattiin systemaattisesti netissä pedofiiliksi. Se oli ihan systemaattinen ajojahti. Ja hän lopulta kyllästyi siihen ja teki rikosilmoituksen. Poliisi ja syyttäjät kieltäytyi tutkimasta. Väitteet on liian vaikea. Kannattanut lähettää ainoastaan kirje Iltalehdelle ja pyytää sen ja muihin vastaaviin ja pyytää sieltä tiettyjen nimimerkkien, että mistä ne on tullut. Ja sitten operaattorin kautta selvittää se. Ne kieltäytyi tästä. Eli ne piti sitä tekoa vähäisenä, että tämä nainen leimattiin julkisesti pedofiiliksi. 4 lapsen äiti. Miksi näin tapahtui? Siksi, että hän on yksi Anneli Auberin oikeusavustajista. Ja tätä on poliisien ja syyttäjien mielivalta.
Tämän olisinkin tullut seuraavaksi juuri kyseiseen kysymykseen. Tapahtuuko sinun mielestäsi Suomessa oikeusmurhia?
Kyllä, ilman muuta meillä tapahtuu isoja ja pieniä.
No mitä tavallisen kansalaisen, joka ei näistä asioista sen kummemmin tiedä kuin kenties mitä on internetissä lakisivuja selailut, niin mitä hänen tulee tehdä, jos hän epäilee joutuneensa poliisin tai esimerkiksi syyttäjäviranomaisen mielivallan kohteeksi?
No sanotaan nyt alkuun, että yksi asia kannattaa miettiä, että siis onko tämä asia niin kuin merkityksellinen, että kyllähän ihmiset puhuu nyt siitä, mitä ihmiset puhuu kadulla ja kuppiloissa, niin on saattanut hirveän närkästynyt joutuessaan niin sanottu hiukan huonosti kohdelluksi. Jos konstaapelilla on ollut huono päivä ja hän on tiuskenut, niin sitä ei kannata nyt takertua, koska meillä on kaikilla huono päivä joskus. Mutta jos kyseessä on esimerkiksi, että siinä on niin kuin ihan perusteita epäillä väärinkäytöksiä. Jos ei itse tunne lainsäädäntöä tai ei ole varma, niin sitä kannattaa keskustella jonkun kanssa. Mutta sanotaanko näin, että jos on vähänkään merkittävä asia ja sitä epäilee, niin kyllä mä suosittelen siihen puuttumaan. Helpoin keinohan on niin kuin valittaa esimiehille. Mutta poliisin osalta se ei yleensä toimi. Se on, koska niin kuin mä aikaisemmin sanoin, poliisit suojelee toisiaan, ne kiistää kaiken. Ne kiistää sen porukalla. Ja vaikka miten isolla porukalla. Eli jos juttu on vähäkään merkityksellinen, niin kyllä mä suosittelen tekemään rikosilmoituksen. Se ei johda mihinkään, koska syyttäjä estää sen tutkinnan. Mutta tämä ei voi jatkua loputtomasti. Jonain päivänä tämä kulissi romahtaa ja siihen tarvitaan niitä rikosilmoituksia. Eli ei pitäisi antaa periksi. Nimittäin jos kaikki antavat periksi, niin eihän tämä muutu koskaan.
Eli toisin sanoen hivenä tällainen yhdysvaltalainen malli, että ensin hankitaan lakimiestä. Ensin tehdään ilmoitus ja sitten hankitaan lakimies.
No se lakimiehen apu on tuota, kyllä useimmille ihmisille tärkeää. Tärkeää ja on tietysti muistettava, että me ollaan kaikki subjektiivisia omissa asioissamme. Ja on hyvä saada siihen jonkun muun mielipide. Ja lakimies on tietenkin siihen hyvä. Lakimies on se ongelma, että ne maksaa.
No, tässä vaiheessa voisimme kuunnella emeritusprofessori Martti Majasta, joka kertoo meille, mitä ihminen saa tehdä itseään ja omaisuuttaan puolustaakseen. Panu Hietaneva haastattelee.
Kiitokset Perttu Häkkiselle ja Mikko Niskasaarelle sinne studioon. Tänään olemme ohjelmassamme keskustelleet oman käden oikeudesta ja asian ytimessähän on tietenkin kysymys siitä, että mitä tavallinen kadun tallaaja saa tehdä puolustaessaan oikeuksiaan ja omaisuuttaan. Tämän kysymyksen tiimoilta olenkin tullut nyt tapaamaan rikosoikeuden emeritusprofessori Martti Majasta. Oikein hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Äänekoskelainen Mikko Parantainen julkaisee verkossa lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tuomittujen nimiä ja yhteystietoja. Hän sai taannoin tuomion käräjäoikeudessa yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä, mutta tuomio ei ole vielä lainvoimainen, joten emme perehdy siihen tarkemmin. Mutta puhutaan tästä yleisellä tasolla. Millaisia ajatuksia tämä Parantaisen toiminta sinussa herättää?
Pikkasen sinänsä huolestuttavia, koska sananvapauden ja yksityisyyden suojan ongelmat ovat aika haastavia, niin painopiste on pikkasen keskusteluissa vaihdellut. Meillä Suomessa tuntuu siltä, että meillä yksityisyyden suojan arvo on ollut melko korkealla ja sananvapauden osalta on tullut ongelmia. Tässä on jonkun verran tuomioita tullut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta, esimerkiksi toimittajatasolla olevista tapauksista. Ja tämän takia niin tässä joudutaan tasapainoilemaan ja miettimään asioita. Näissä tapauksissa on syytä olla varovainen, mutta tämän jännitteen ratkaiseminen, miten asia sananvapauden ja yksityisyyden suojan välillä ratkaistaan. Se on kyllä tapauskohtainen ongelma ja eikä niitä maailman helpoimpia asioita.
Olemme myös tutustuneet pihtiputaalaisiin yöpyöveleihin, jotka partioivat öisin kotiseutunsa kaduilla ja uskovat tämän toiminnan vähentävän rikollisuutta. Millaisia ajatuksia tämä sinussa herättää?
Aluksi ainakin hieman huolestuttavia, koska minulla on pitkäaikainen, vahva, kokemukseen perustuva vakaumus, että yhteiskunnan on velvollisuus ylläpitää yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta. Ja näin ollen ensisijaisessa katson meidän poliisin toiminnan suuntaan, mutta ottaen ensinnäkin huomioon poliisihallinnon uudistukset, valtavan suuret poliisipiirit, jotka ovat keskittäneet poliiseja asutuskeskuksiin, mutta koko ajan niin näyttää siltä, että voimavaroja on vähentynyt tällä julkisella puolella, mutta yksityinen puoli paikkaa sitä. Yksityisen puolen osalta on sitten seuraava ongelma se, että ymmärrän vielä, että meillä tämä vartioimispuoli noin yleisesti ottaen on kohtuullisen hyvin tuoreella lainsäädännöllä nyt niin hoidettu. Mutta sitten kun menemme tälle aivan sanotaan joka miehen oikeuksiin, yksityishenkilön oikeuksiin, niin sillä puolella olen lähinnä huolestunut siitä, että siellä tulee niin näitä oikeusturvariskejä näille yksityisille, vaikka lainsäätäjä sallii tietyissä tilanteissa tiettyjä oikeuksia, niin ei meillä ole koulutusta yksityisillä siihen. Ja tämä on todellinen ongelma. Ja mä pelkään niiden ihmisten puolesta, jotka sitten ryhtyvät tällaisiin tehtäviin, että joutuvatko he törmäyskyrsille sitten viranomaisten kanssa.
Minua kiinnostaa nimenomaan termi oman käden oikeus ja itseapu. Mitä laki näistä yleensäkin kertoo?
Tämä terminologia on pikkasen ongelmallinen, mutta jos yritän yksinkertaistaa, lähtökohta on se, että itseapu on toisaalta tuommoinen yleiskäsite tiettyihin tilanteisiin, jossa otetaan oikeuden toteuttaminen ja puolustaminen omaksi oikeudekseen. Itseapu on tiettyyn rajaan saakka niin hyväksytty. Mutta sitten tulee jossakin raja, jossa ylitetään nämä sallitun rajat ja se muuttuu kielletyksi ja rangaistavaksi. Ja siellä rangaistavalla puolella sitten löytyy rikoslaista oman käden oikeusniminen pykälä. Todellisuudessa ne tilanteet saattavat mennä sitten joksikin muuksi rikokseksi, pahoinpitelyksi ja niin edelleen. Mutta oman käden oikeus nimenomaan on tiukasti rikosoikeudessa mielessä yksi rikostyyppi.
Perttu Häkkinen.
Lähestytään tätä asiaa esimerkkien kautta. Minä näen kadulla, että pitkä kyntinen yrittää murtaa polkupyöräni lukoon. Mitä minä silloin lain mukaan saan siinä tilanteessa tehdä?
Siinä tilanteessa, jos näet, että on murtamassa lukkoa, niin silloin oikeastaan nostammekin esiin niin vanhan tutun hätävarjelutilanteen keskustelun, koska silloin kysymyksessä on oikeudeton hyökkäys sinun omaisuuttasi kohtaan, joka on vasta tapahtumassa siinä, ja hätävarjelutilanteessa sinulla on oikeus niin tiettyihin puolustettaviin keinoin puolustaa omaisuuttasi. Järki sanoo sen, että jos on paikalla viranomaisapua, sitä olisi syytä käyttää.
Onko minulla tällaisessa tilanteessa lupa sitten käyttää fyysisiä voimakeinoja?
On, mutta varsin hillittyjä, varovaisia. Mieluummin niin, että jos saan pyörän otettua itselle haltuun ja koskematta tähän tekijään millään tavoin, tai sitten jollakin kohtuullisella voimankäytöllä, nimenomaan hyvin kohtuullisella, koska näistä joudutaan valitettavasti helposti pulaan. Ja sitten, jos siinä on sanaa vastaan, sitten jälkikäteen sen todistaminen, mitä on todellisuudessa tapahtunut, niin on työlästä.
Eli toisin sanoen, jos minulta palaisi hermo ja sattuisin mottaamaan tätä pyörävarasta, niin todennäköisesti joutuisin siitä liemeen.
Hyvin todennäköistä on, että sitten keskusteltaisiin lievästä pahoinpitelystä sen mukaan, mitä nytten rikostutkinnassa, esitutkinnassa siitä ilmenesi, mutta siihen täytyy ottaa se koko tilanteen kokonaisarviointi. Miten vakava se on ollut siinä vaiheessa, kun olet motannut ja olisiko riittänyt joku muu, sanotaan sitomisoteet tai muu tekniikka.
Vaikuttaako tilanteeseen siis se, että jos tämä pyörävaras olisi ensiksi motannut minua ja olisin ikään kuin puolustaakseni siis motannut häntä takaisin?
Tilannehän muuttuu jo vakavammaksi, koska pyörän varastaminen niin onkin väkivallan käytöllä muuttumassa ryöstönimikkeelle, ja ryöstön kanssa on jo aika vakavasta tai hyvinkin vakavasta rikoksesta kysymys. Silloin myöskin keinovalikoima voi taas lisääntyä. Mutta nämä on taas maallikoille sellaisia asioita, että eipä siinä tilanteessa lakikirjaa paljon alueita.
Entä millaisiin rikoksiin laki velvoittaa tavallisen ihmisen puuttumaan kadulla? Jos minä esimerkiksi näen yöllä tappelun, jossa kolme miestä pahoinpitelee pienempää kaveria, niin onko minun velvollisuus puuttua siihen tilanteeseen, vaikka tietäisin itse saavani siinä köniin?
Siis meillä on oikeastaan Suomessa aika vähän mitään velvollisuuksia puuttua ylipäätään yhtään mihinkään. Jos tässä nyt pikaisesti yrittää kelata tilanteita, joissa niin pitää jotakin toimia. On tilanteet, joissa selkeästi havaitsee, että joku henkilö on todellisessa hengenvaarassa, ja silloin pitää ryhtyä toimiin avun hankkimiseksi tavalla tai toisella. Se ei tarkoita sitä, että itse suin päin syöksyy siihen mukaan. Sitäkin voi tehdä, jos itsellä on sellaiset keinot olemassa. Rikoslaissa on eräiden törkeiden rikosten osalta, joka lista on mammuttimaisen pitkä. Ja kun tietää, että tällainen rikos on tekeillä, niin siitä pitäisi ilmoittaa joko poliisille tai sille henkilölle, joka on tämän rikoksen uhriksi joutumassa. Ja jos tätä ei tee, niin sitten on uhkana se, että tulee rangaistavaksi niin tästä laiminlyönnistä.
Perttu Häkkinen.
Näin meille kertoi siis rikosoikeuden emeritusprofessori Martti Majanen, jonka kanssa kun keskustelin muutama päivä sitten, hän totesi, kun kysyin, että kuinka laaja tämä kansalaisen ikään kuin harmaa alue lain kanssa on. Hän sanoi, että se on hyvin laaja. No Mikko Niskasaari, mikä on sitten, jos poliisilakia esimerkiksi ajatellaan, niin onko poliisilaki liian epäselvä, monitulkintainen tai sen tulkinta lähtökohtaisesti leväperäistä?
Sen tulkinta on leväperäistä nimenomaan. Siis se laki on kyllä sellainen, että kyllä jokainen poliisi sen osaa lukea ja sen osaa lukea myös kansalainen, vaikka se kun monen kertaan mulkataan, niin se muuttuukin, lait muuttuu aina huonommaksi ja epäselväksi. Se on aivan riittävän selvää. Ei nämä ongelmat johdu siitä. Nämä ongelmat johtuu aivan tahallisesta toiminnasta. On tietysti olemassa jotakin tapauksia, sanotaan vaikkapa, että kysymys siitä, että onko joku tietty asiakirja julkinen vai ei. Se saattaa olla tulkintavarainen. Ja kyllä tämmöisiä niin kuin aitoja pikkujuttuja voi tulla. Mutta ne ongelmat, mitä poliisin lainkuuliaisuudessa on, niin niissä on nimenomaan se, että lain rikkominen on tahallista.
Eli toisin sanoen, no voisiko sitten kysyä näin, että tutkitaanko poliisin toimintaa riittävästi sisältä tai ylhäältä?
Ei. Meillä ilmoitetaan noin 800 poliisirikosta vuosittain. Pääosa niistä on virkarikoksia ja näistä virkarikoksista päätyy oikeuteen ehkä yksi tai kaksi. Kaikki muut valtakunnansyyttäjävirasto duppaa, siis estää niiden tutkinnan. Poliisia ei valvo kukaan, päinvastoin kuin poliisijohto väittää.
Mitä tälle asialle sinun mielestäsi tulisi tehdä?
No ensinnäkin nostaa näitä asioita esille. Ja toisekseen, kun sanotaan vaikka näin, että kun eduskunnan oikeusasiamies antaa vuotuisen kertomuksensa eduskunnalle ja se perustuslakivaliokunta sitä käsittelee, niin voisi ottaa sieltä eduskunnan oikeusasiamiehen puhuttelu ja sanoa, että joo, te olette ihan hyvin täällä huomauttanut poliisia, mutta tässä on kyseessä selvä rikoksi. Miksi ei tästä määrätty esitutkintaa? Sitä kautta, tämä on yksinkertaisin keino, jolla eduskunta voisi lähteä purkamaan tätä. Mutta julkisuus, julkisuus ja julkisuus.
Eli toisin sanoen kokisit, että tässä on tilaa jonkinnäköiselle koko, voi sanoa kansalliselle projektille.
Tässä on ennen kaikkea tilaa, joo kyllä, kansalliselle projektille, koska me tarvitsemme, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, me tarvitsemme poliiseja, mutta me tarvitsemme huomattavasti paremman poliisi kuin nyt.
Lämmin kiitos vierailusta ohjelmassa, Mikko Niskasaari.
Kiitoksia, oli mukava käydä.
Me palaamme asiaan jälleen ensi viikolla. Siihen asti oikein armorikasta viikon jatkoa ja palataan asiaan.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.